280 nāves gadījumi pērni tika reģistrēti 33 dažādās valstīs. Salīdzinājumam 2022. Gadā tika nogalināti 118 humānās palīdzības darbinieki. Vairāk nekā puse, 163 nāves gadījumi pērni tika reģistrēti Gazas joslā. Savukārt Dienvidu Sudāna koplosa pilsoniskās nesaskaņas un Sudāna, kuru ir pārņēmis karš starp diviem konkurējošiem ģenerāļiem, ir nākamās nāvējošākās vietas palīdzības sniedzējiem. Tur pērni miruši attiecīgi 34 un 25 cilvēki. Arī Ukraina ar 6 nāves gadījumiem iekļuvusi pirmajā desmitniekā.